Tahaks täna rääkida teemal, millest tegelikult pastor Jürgis juba tegi otsa lahti eelmisel pühapäeval ja see on muutumine, transformatsioon, kasvamine. Ja ma olen sulle märkmed ka pand tooli peale ja need tulevad interneti ka üles, kui sa vaatad meid onlainis või märkmed ei saa haarata kaasa. Muutumine, mille kohta John Ortberg ütleb, vaimulike elu peamine eesmärk on inimese transformeerumine. See on selline kohmakas sõna, muutumine. Kristlase elu eesmärk ei ole informatsioon teispoolsuse kohta või rikkalikum sisemine elu või teadmised piibli kohta, kuigi need on head ja vajalikud asjad. Aga pangem tähele, mida Paulus ütleb Rooma 12.2, ärge muganduge praegu sajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et katsuksite läbi, mis on isa taht, Jumala tahtmine, hea, meelepärane ja täiuslik. Amen. Muutuge meele uuendamise teel. See sõna muutuge on kreeka keeles metamorfo. Ja see tähendab transformatsiooni. Inglise keeles morphing on tulnud sellest sõnast, mis tähendab seda, kui ussist saab liblikas, kes on bioloogiat õppinud, loodust näinud, siis liblikad tulevad ussist. Aga see on üks muutumine. Või kui autost saab robot, noorema põlvkonna kohta võib-olla arusaadav teema, aga transformer robot muutub autost robotiks. See on muutumine, see on transformeerumine ja see ongi meie elu eesmärk. Ja me võime endalt küsida, mida Jeesus näeks, mõtleks ja tunneks läbi meie silmade. Mida Jeesus näeks, mõtleks ja tunneks läbi meie silmade. Ja see pühakirja tekst, Galaatia 4.19 ütleb, mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle palve lapsevaevas, kuni sisulid palves, kuni Kristus teie seas saab kuju. Paulus palub Galaatlaste eest, et Kristus teie seas saaks kuju. Ehk siis Kristuse meie sees tuleks esile. Me muutuksime Kristuse sarnaseks. Transformatsioon on sellest autost robot ja see robot on Kristus. Amen. Aga see uss, eks ole, sellest tuleks üks liblikas. See liblikas on see Kristus. Tema saaks kuju, tema saaks ruumi meie sees. See on see püha ja Jumala kutsutud eesmärk. Nii et asi ei keere selle üle, kui unikaalne on meie elu, vaid kui palju Kristus saab seda elada, seda meie elu, meie läbi. Amen. Uss ei ole oluline, vaid liblikas, milliseks ta muutub, on oluline. Amen. Ja huvitav on see, et muudetud isiku puhul, kui me muutume sellest ussist liblikaks, John Ortberg ütleb, ma lihtsalt tuimalt ei tee asju, mida Jeesus teeks. Ma avastan, et ma tahan neid teha. See näitab seda, et kristlaseks olemine ei tähenda õigete asjade tegemine, vaid õigeks inimeseks muutumine. Amen. Need on erinevad asjad, kas pole mitte nii? Ainu. Kui uss üritab teha liblikat, ainu, paneb omale mingid lehed külge, et need oleks tiivad ja teeb oma vurrud ja pointless, eks ole, me ei jõua kuhugi. Me võime teha kirikut, me võime teha kristlust. Aga see oleks veider, eks ole, ükski kapsa uss ei näe nagu väga, keegi võtad tõsiselt. Ta isegi suuda lennata. Aga kui ta muutub päriselt liblikaks, siis on ehe, see on päris. Ja sama on kristusega. Me peame päriselt muutuma kristuse sarnaseks. Galaatia kiri läheb edasi 2.20, ütleb nõnda, et nüüd ei elan mina, vaid Kristus elab minus. Võimas, eks ole? Paulus paneb siin väga sügavat teoloogiat ja täna ole kannatlik minu, kui ma natukene lähen Pauluse teoloogiaga enamus aja tulen lagedale, aga see on väga sügav, mida Paulus toob esile. Nüüd ei ela enam mina, kapsuis, mis iganes see uss on, vaid Kristus elab minus, eks ole? Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. See on transformatsioon, see on mina muutumine Kristuseks. See on midagi rohkemat kui tegude tegemine, see on pigem olemine. Milline sa oled siis igas elu hetkes, igas elu olukorras, igas elu situatsioonis, kui Kristus elaks sinus? Võibolla mingi konflikt või keeruline või see või teine situatsioon, sa reageerid intuitiivselt, midagi loomulikult tuleb sinu seest välja, aga peata korraks mõtlema, mida Kristus teeks, mida see transformeerunud Kristuse kuju sinu sees, tema iseloom sinu sees teeks. Väga lihtne, küsi pühalt vaimult. Mida püha vaim? Sina ütleb mulle, kuidas Kristus käituks selles olukorras? Me olime pojaga Kivila skateparkis Lasnamäel ja 3 aia töölist oli seal mehed. Ja siis ma mõtlesin, et kas Kristus oleks selline, mida Jeesus minu sees teeks, kas ta jätaks neile lootust või leiaks vabandusi, miks mitte minna nendega rääkima? Aga mul on pisi, ma pean siin sõitma, trikke tegema, pojaga tegelema, bla bla bla, bla 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 bla. Ainu. Ja ma mõtlesin, et kui Jeesus oleks ja näeks mehi aia töölisi ja võibolla kunagi ei kohtaks neid. Seal skateparki juures ja rula läks ka mõnikord nii tihti sinna nende keskele ja peagu ise enesest rula algatas vestlusi ja mida Jeesus teeks? Ei, ma ei räägi võrstega, suuremate meestega, aia töölistega, ma ei räägi. Ei, Jeesus pani kõik õitsema, nagu Kadi rääkis. Kõik läks särama, kui Jeesus astus tuppa. Kui Jeesus astus aeda, kui Jeesus astus tänavatele. Ma ei teanud, kuidas, ma ei teanud, mida ma siin püha vaim aita. Püha vaim ütles, sul on autos Stefan Edeforsi flyerid, alustan endest. Perfect. Palun võtta need kaasa, kui sa siit lähed, meil on mõned taga veel. Võtsin need flyerid enne, kui nad läksid, lüppasin autoaknast nendele sisse ja tänasin nende ilusa aiatöö eest ja ütlesin, et tulge. Ja siis rääkisime juba Jumalast ja tunnistasime. Mida Jeesus teeks siis, kui sina oled selles olukorras, teises olukorras, selles keskkonnas, teises keskkonnas, selles konfliktis, selles ebamugas olukorras, märkad silmanurgast kedagi seal, otsid vabandusi või paned kõik õitsema. Amen. See on midagi, mille peale me saame mõelda, sest see on kutse muutuda Jeesuse sarnaseks. Ära mõtle nii, et ma ei taha, ma ei oska, ma ei tea, mina. Mõtle nii, mida Jeesus teeks? Kuidas Jeesus reageeriks? Kuidas Jeesus armastaks? Kuidas Jeesus õnnistaks? Kuidas Jeesus kuulutaks? Sest ta tahab elada sinus, ta tahab saada kuju. See liblikas tahab lennata, saad aru? Ta tahab lennata, ta on vaba. See uss on väga kammitsetud, kas pole mitte nii, et ainult suudab selle ühele kapsele tiiru teha 3 aastaga. Ja mida suudab liblikas teha? Ta on ilus, ta on särav, inimesed imetlevad teda, ta saab lennata, ta saab õitseda. Sina saad samamoodi koos Kristusega. Kui Kristus saab sinus kuju, tead, see oli nii hea tunne. Sellel külastusel, selle skateparki külastusel oli 200,000% oli eesmärki kohe juures, kui ma selle asja ära tegin. Amen. Jumal tahab sinuga samamoodi teha. See töökoht, kus sa käid, see park, kus sa läbi igapäevaselt jalutad, see bussinumber, millega sa sõidad, see tankla, kus sa autod tangid, see kohvik, kus sa võtad oma hommikukohvi. 200% on selle rohkem eesmärki, kui sa küsid, Jumal, Jeesus, mis sina teeksid minu asemel? Amen. Amen. Jumal on hea. Ja ma tahan jagada mõned mõtted veel sellest muutusest. Ja üks, enne kui ma räägin, kuidas muutuda, ma räägin, kuidas siis, milline on nagu selline võlts muutus või pseudo muutus, mis on kiusatus, mis on reaalne kiusatus, millesse me nagu tihti läheme ja see, kui see juhtub nii, kui tahe muutuda ja reaalsus ei ühti, on usklikul kiusatus rahulduda pseudo muutusega, ehk siis otsida asendusviisi, mis eristaksid meid uskmatutest. Ehk siis me ei ole päris muutunud, aga me tahame näha välja nagu usklikud. Siis me püüame välja näha nagu usklikud. Asendame midagi rehtsat võltsiga. Ja see on selleks, et rahuldada seda vajadust olla erinevad. Üks viis on, et me saame informeeritud selle läbi, et saada muudetud. Tihti on see, et me informeeritud, me teame midagi rohkem kui teised, aga sellest ei piisa. Transformatsioon. See kapsauss võib nii palju informatsiooni omada, aga tal ei ole ikkagi seda muutust toimunud. Amen. Kapsauss on täna hea näide. Aga üks põhiline pseudomuutus, millega usurahvas kiusatusega maadleb, on näiline vaimulikus. Selle eesmärk on näidata, et me oleme erinevad, kui me tegelikult ei ole. Ma püüan teisi veenda, et ma olen vaimulik, peidan oma patu, näitan, et olen armastav, selle asemel päriselt armastada neid. Ja mina maadlen sellega päris tõsiselt. Ma ütlen sõnu, et ma armastan, aga tegusid pole. Või püüan avalikuse ees peita patu, mida privaatselt luban. Mina maadlen sellega. Pseudo muutus. Ma pole päriselt muutunud. Tulen kirikusse, teen näo, näitan muskleid, olen positiivne. Ja see on reaalne maadlus, näiline vaimulikus. Teine on hukkamõistev teiste suhtes. Sa uurid pidevalt, miks teised nii vooruslikult ei ole kui sina, võrreldes ennast teistega, nagu see oleks võistlus. Ja see on reaalne kiusatus, kui sa hakkad kasvama, kui sa tegelikult liigud edasi. Sa vaatad, mida te passite, miks te ei liigu, miks te ei kasva, mis teil viga on. Sa hakkad võrdlema, see on nõme, see võrdlusmäng hakkab tegema. Ainuke võrdlusvõistlus, mida iga usklik võib omale lubada, on Rooma 12:10. Venna armastuses olge üksteise vastu ellad, vastastikuses, austuses, jõudke üksteisest ette. Nii et mitte, et sa ei pea võrdlema, kes on parem, vaid kes suudab paremini austada ja püüa selles paremaks saada. Ehk siis, kes on parem alandlikum. Mitte nagu, see võib kõlada valesti, aga saada aru. Et sa ei saa ennast võrrelda, vaid püüa olla alandlikum ja austada rohkem. See teeb alandlikuks. Ja ma olen tunnud seda, kui ma olen rohkem informeeritud, tunnen ma just kui teistest kõrgemal, kuidas on sinuga. Ma loen ühe raamatu läbi ja ma kõnnin niimoodi. Eks ole? See imelik tunne, see on see pseudomuutus. Mul on informatsioon ja ma tegelikult ei ole muutunud veel. Eks ole? Ma olen kapsauss, kes on ennast täis söönud, aga ma ei ole liblikaks muutunud. Ma ei ole muutunud selleks Kristuse sarnaseks. See on pseudomuutus. Ja see tõenäoliselt maadled sa sama asjaga. Sa loed ühe raamatu või loed mingi poliitilise postitusi Facebookist ja siis käid ringi nagu profet, tead kõike. See on nii ju. Kas see pole mitte nii? Ja ma maadan sellega, aga esimene korintlase 8:1, jällegi Pauluse sulest, tuleb hea lause, tunnetustes suureliseks, teeb suureliseks, aga armastus ehitab. Tunnetus teeb uhkeks. Informatsioon puhvib meid ülesse, aga armastus ehitab. Ta näitab, et midagi, mis muudab, ei ole informatsioon. Kuigi informatsioon on hea, piiblikoolid on hea haridus, piibli lugemine, õppimine, magistratuur, doktoratuur, kõik see on hea, see on vajalik, aga see võib teha väga suureliseks, kui sa ei oska sellega ümber käia. Ja võrdlus see kõik asjad, ma tean rohkem, teen rohkem, bla bla bla. See tõttu armastus on midagi, mis ehitab. See on tegelik transformatsioon, see on tegelik metamorfoos, see on see, mis muudab meid. See on tõeline väärtus. Kolmandaks muutudes vähe ligipääsetadaks, see on nüüd see pseudomuutuse üks probleem. Me oleme nagu vähe ligipääsetavad, see on tee, mida rabid võtsid, et eraldada teistest vaimulikkuse eesmärgil. Ma olen vaimulik, seetõttu ma igaühega ei räägi. Ja nad avastasid peagi, et Jeesus oli kõige ligipääsetavam isik, keda nad üldse näinud on. Inimeste eemale tõukamine on, mida eliit ja religioossed tegid, kuid Jeesus ei muutunud eliidiks, vaid kutsus enda juurde abivajajad, pane tähele, mida Kadi tsiteeris Mattuse 11:28. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise. Vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde, ma annan teile hingamise. Jeesus oli ligipääsetav, ta ei muutunud nii tähtsaks eliidiks, et ta ei tõukanud inimese eemale, vaid ta embas eriti neid, kes olid vajaduses, need, kes nägid eluraskusi. Pseudomuutus, võltsmuutus. Tihti on see, et me oleme tõukame inimese eemale või muutume vähe ligipääsetavaks, inimesed ei saa meile ligi, me oleme liiga tähtsad. Me kardame, et meie vaimulikus saab riivatud, meie puhtus saab rüvetatud. Ja seda mõtlesidki variserid, et kui nad ebapuhtatega läbi käivad, siis nende vaimulikus saab määritud. Sõbrad, Jeesus puudutas pidalitõbist. See oli kõige viimane asi, mida tolles ühiskonnas võis teha, sest sa olid automaatselt. See oli Mooses seadusega nii kirjutatud, et kui sa puudutasid teda, siis sa pidid minema linnast välja. See oli rüve, see oli vaimselt rüve, see oli füüsilised haigused kandusid üle, kõik oli vale. Jeesus tegi seda. Jeesus ei arvanud, et vaimulikkus saab rüvetatud läbi patuste, vaid ta oli patuste sõber. Ta kutsus enda juurde vaevatud. Nii et see on üks võlts muutus. Kui sa seda paned enda puhul tähele, siis püüa sellest välja tulla, sest see on see, mida Jeesus teinud tegi vastupidist. Neljandaks, ära väsimine kirjeldab moonutatud eesmärgi tagaajamist. Mingite reeglite täitmine, mis väsitab me südamediga ega too igatsetud rõõmu ja me tegelikult ei muutu. Midagi, mida sa teed, mis on mingi eesmärk, mis päriselt ei ole pühast vaimust, see väsitab sind, koormab sind ja tegelikult sa ei muutu. Viiendaks, vaimulikkuse vale mõõtmine on mõõta, kui palju me palvepäevikud peame, kui pikalt vaikselt aega võtame, kui palju me piiblit loeme. Ma mõõdan, kui vaimulik ma olen, vastavalt selle, kui palju ma piiblit loen, kui palju ma jumalaga aega vedan, kui palju ma paletan. Kas see pole mitte nii? Ja siis hakkad lugema, kaks tundi olin jumalaga, kolm tundi olin jumalaga, neli tundi, siis me loeme äratusjutustajad, 8 tundi päevas jumalaga. Sulle mingi mõõdupu tuleb. Ja nüüd sellega me mõõdame, kes kui palju on, siis nii vaimulik ta on. Eks ole? Kas see pole mitte nii? Aga see on üks pseudomuutus, üks vale muutuse eksitus, sest et see ei tihti ei näita seda, kui muudetud me oleme. Kas nad tõesti näitavad meie kasvu armastuses Jumala ja inimeste vastu? Variserid läksid sellesse lõksu ja Jeesus sõitles need häda teile kirjatundjad variseajad, te maksate kümnist, mündist, tillist, köömnest. Nad tegid kõik need asju, see devotion, see pühendumine, kõik need asjad, mis nad tegid, aga jätate kõrvale kaalukama osa seadusest õigluse, halastuse ja ustavuse. Nemad olid väga täpsed kõiki neid asju tegema ja nad ütlesid, me oleme vaimulikud. Aga Jeesus nägi, et midagi tähtsamat on toimumata jäänud, tõeline muutus oli toimumata jäänud. Jeesus igatses, et vaimulike liit peaks õiglust mõistma, halastama, ustavas olema. Aga see muutus oli toimumata jäänud. Ja nad arvasid, et see on toimunud, nad arvasid, et nad on küpsed, nad arvasid, et on vaimulikud. Vaadates palju nad kümnist maksavad ja kuidas kõiki nad reegleid piinlikud täpselt täitsid. Ja meie kiusatus, meie oht on samamoodi minna sellesse eksiteele, et ma palvetan, ma loen piiblit, ma vedan aega Jumalaga, ma pean palvepäevikut. Ma isegi käin palve koosolekutel ja nii ja naa ja siis ma olen vaimulik. Ja see on hea tööriist, millest ma varsti räägin, aga see on võibolla eksitus, sest me arvame, et Jumala armastamine võrdub Jumalaga aja veetmine. Me arvame, et Jumala armastamine võrdub Jumalaga aja veetmine. Ma ei ütle midagi selle aja veetmise vastu. Palun teeme seda. See teeb väga palju ära. Ma varsti räägin, kui palju see mida aitab. Tohutult palju aitab. Aga pseudomuutus, valemuutus on see, kui me hakkame arvama, et see teeb meid vaimulikuks. Aga see isenest ei tee vaimulikuks, eks ole? Sest esimene Johannes ütleb, kui keegi ütleb, ma armastan Jumalat, sest ma veedan taga aega 3 tundi päevas. Kui keegi ütleb, et ma armastan Jumalat, aga vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ehk siis sõbrad, ma võin öelda, et ma 3 tundi veedan aega Jumalaga, see tähendab, ma armastan Jumalat, aga ma ei suuda armastada seda. Mul on konflikt kõigega, ma lähen kõigega nugade peale, mul ei ole mingisugust halastust ja sisemist muutust ei ole tegelikult. Kuidas ma saan öelda, et ma olen vaimulik, kuidas ma saan öelda, et ma armastan Jumalat, kui ma tegelikult ei ole see muutus toimunud. Ja seda toob ka Johannes välja, et see on üks eksitus, mõõta ennast nende asjadega vaimulikuks, aga sisemiselt me ei ole tegelikult muutunud, me oleme ikka kapsahussid, me ei ole saanud Kristuses sarnaseks. Amen. Kuidas siis muutuda? Kuidas siis liikuda selle transformatsiooni, selle metamorfoo suunas, selle suunas, et Kristus saaks kuju? Oled sa? Tahaksid teada? Tahaksid sa liikuda teda sinna suunas? Amen. Esiteks, igapäeva olukorrad, need elu olukorrad tulevad meie ette automaatselt. Kristuse sarnaseks muutumise teekond kasutab iga hetke, iga tegevust muutmise eesmärgil. See on üks elu, see on lihtsalt elu, sa lihtsalt jalutad ühest olukorrast teise ja olukorrad tulevad ja need on kinu sinu testid muutumise eesmärgil. Pane neid tähele hästi, õpi neis liikuma ja sa muutud. Me oleme just kui rasedad võimalustest vaimulikult kasvada. Või siis me ei näe neid võimalusi ja me ei kasva. Vaata igapäeva elu olukordi, vestlusi, tülisid, võimalusi õnnistada, leia neis võimalus kasvada, muutuda, sest need automaatselt pakuvad sulle võimalust muutuda. John Maxwell ütleb, iga katsumus sisaldab võimalust, iga võimalus sisaldab katsumusi. Inimese enda suhtumine määrab ära, kuidas ta katsumusega toime tuleb. See suhtumine, see määrab nii palju ära. Su elu tuleb katsumine. Pane tähele, sellel on võimalus. Ja kui sul elus on võimalus, siis on seal katsumine. Ja kui sul on hea suhtumine, siis sa määrad ära, kas sa sellest lõikad muutuse, kasvu või sa püüad sellest ümber minna, põgeneda, eirata. Amen. Nii et igapäeva olukorrad toovad meie ette võimaluse muutuda. Treening. Treening on midagi, millest me väga palju ei räägi, aga ma võibolla heidan korra siia taaskord Pauluse kombel pilgu. Muutumine on rohkem seotud treeningu kui proovimisega. Maratoni jooksmisest ei piisa, kui sa proovid, on vaja treenida selleks. Ma proovin maratoni. Sa kukud läbi. See ei ole asi, mida proovid. Sa võid proovida 5 kilomeetri jooksu. Maratoni proovida, seda ei saa niisama, seda pead treenima. Seda pead harjutama. Ja treening paljastab ja laiendab su piire. Sa hakkad treenima, sa järsku vaadab, appikene, ma väsin ära. Esimese kilomeetri peal on hing väljas. Nagu toss on väljas. Sa avastad oma piire, nüüd treening laiendab su piire. Homme proovid uuesti. 1,5 kilomeetrit, 2 kilomeetrit, 4, 6 ja nii edasi, eks ole. Sa saad aru oma piiridest, aga sa saad neid laiendada. Seda teeb treening. Treening on nõnda oluline sõna. Ja ütleks seda niimoodi, Jeesus järgimine peaks olema sama pühendunud treenimine kui maratoniks treenimine. Miks? Pangem tähele. Kui hinnaline on lasta ja lubada ennast treenida Jeesusel. Paulus jälle Korintlaste kirja 9. peatükis, ta räägib siin alguses konteksti, ma loen natukene, ta räägib, et ma sain juutideks, kreeklastele, kreekaks, et võita paljusid, ta püüdis jõuda inimesti, nii mõista neid, samasta nendega, jõuda nendega, nendeni lootuse sõnumiga. Ta treenis, ta harjutas proovis, ta oli sotsiaalselt nutikas, ta püüdis olla tööristaks Jumala käes. Ta lasi ennast treenida, ta treenis, lubas Jumalal treenida. Kõike seda tegi evangeeliumi pärast, loen 23 salm, et saada selle kaas osaliseks. Ja siis töötab 24 salm, kes võidu jooksu jooksevad, need jooksevad küll. Kuigi auhinna saab iga üks, jookske nõnda, et teie selle saate. Jookske nõnda vaimuliku võidu jooksu, et teie saate auhinna. See ei tähenda lihtsalt laisklemist. Ma proovin maratoni, ma vaatan, kuidas läheb. Kui lähe, siis proovin midagi muud. Hei, ta ütleb, et vaimuliku võidu jooksu jookske nii, et te saate auhinna. Mida see tähendab? Sa treenid maratoniks nii, et sa võidad selle. Ja see ei ole... See ei ole laisklemine, see ei ole kergelt käega löömine, see on täiega treening. See on täiega treening. Paulus julgustab meid selleks. Jookski nii, et te võidaksite selle. Te ütled, jookski nii, et ise proovige, vaadake, kuidas läheb. Või noh, tore, et proovisid vähemalt. Hei, ta ütleb, et võitke see. Miks? Miks ta kutsub vaimuliku teekonnal käima sellise treeningu mentaliteediga nagu maratonijooksjaid või mingid muid treenijaid? Miks? Sellepärast vaatame 25. salmi, et iga võistleja on kasin kõigest nemad küll selleks, et närtsivad pärga saada, aga meie, et saada närtsimatut. Kui sa võidab maratoni, sa saad pärja tolles kultuuris. Rooma impeeriumi ajal oli pärg üks sümbol. Meil on täna medalid, võibolla mingisugune palgatsekk, mis iganes. Sa saad auhinna. Ja töötab selle kohta närtsiv pärg. Me teeme nii palju trenni, me nii palju jookseme, me nii palju treenime, et saame selle auhinna, see närtsib ära. Eks ole? See kuld, see jääb siia, see kõduneb ära. See raha, mis see devalveerub, see kõik jääb siia. Ja siis ta ütleb, et meie treenime selleks, et saada närtsimatut igavene. Ehk siis see vaimuliku võidujooksu treenimise eesmärk on see, et me pärime ühe autasu hinnalis asja, mis püsib igavesti. Need hinged, keda sa võidad läbi selle, need elavad igavesti. Ta räägib seda sellepärast, et me saaksime aru, et see hind, see pärg, see tulemus on nii palju hinnalisem kui see pärg, mis närtsib, kui see kuld, mis kõduneb, kui see raha, mis devalveerub. Amen. See on nii palju hinnalisem. Jookskem seda võidujooksu, sest see medal, mis te Jumalalt saate, see ei kao, see ei devalveeru, see ei närtsi, see ei kõdune. Amen. Ja me kohtleme seda Jumala kutset teinekord nagu nii kerge käeliselt. Inimesed panevad oma elu ohtu. Tipsportlased panevad oma elu ohtu, et saada medalit, mis on nagu ajutine. Ja meie ei viitsi pingutada, et saada medalit, mis on igavene. See on nii palju väärtuslikum. Me võiksime väärtustada seda rohkem. Amen. Nüüd disipliinid. Enne ma rääksin, et disipliinid, palve, piibel, vaikuses olemine, rõõm, paast. Nüüd me võime hakata vaatama, et oo, ma teen palju, ma olen vaimulik. Aga nad tegelikult on tööriistad, nad tegelikult on vahendid kasvamaks Jumala seatud ellu, mis aitavad meid kaugemale kui tahtejõud. Vot see on see treening nüüd, see on see jõutõstmine, see on see harjutamine, see on see igapäevane disipliin. See viibki meid maratoni jookseks, see teebki meid championiks. Need on tööriistad. Nüüd ma võin neid vaadata kui eraldi, aga ma võime vaadata kui neid tööriistu ja siis me jõuame kaugemale. Sest disipliinid aitavad meil teha õiget asja, õigel ajal, õiget viisipidi ja õige vaimuga. Sest disiplineerimatus piirab Jumalat ja laseb lihal tegutseda. Apostel Paulus kutsub disipliini mõistlikuks Jumala teenistuseks, kui ta kutsub Rooma 12.1 vendi ülesse suure Jumala halastuse pärast tooma oma ihud elavaks pühaks Jumalale meelepäraseks ohvriks. Amen. Amen. Minu üks suurim disipliin on anda oma elu, et Jumal võiks seda kasutada. Mis ma sellel mõtlen? Jumal tahab mind täna kasutada, siis palun kasuta. Eelmine nädal me olime mitte nüüd siis Kivila skatepargis, aga olime ka Vilde skatepargis pojaga. Ja siis seal olid ühed noormehed, kes tulid tõuksiga sõitma ja hakkasime rääkima ja me jõudsime jälle Jumalani ja see oli fantastil, me kutsusime ta laagrisse ja laste laager tuleb meil muuses superkangese laste laager, kes ei ole veel registreerinud, palun, väga hea laager tuleb, missioni grupp Inglismaalt, Põhja-Iirimaalt tähendab, osaleb ja saab olema fantastiline aeg vaheajal, ehk siis kooli vaheajal, see on varsti. Ja ma olin seal ja me rääkisime nendega ja jälle ma tunnistan, 200% rohkem eesmärki oli selles skatepargis käimisel, kui lihtsalt skatepargis käimisel. 200% rohkem eesmärki oli sellel asjal lihtsalt sellepärast, et ma olin harjutanud ennast, et kui inimestega räägitakse, siis ma räägin vastu. Ma arendan vestust, mitte ei, hei, ma pean trikke tegema, ma pean oma pojaga rääkima, hei, ma ei räägi teiega, hei, ma harjutan, ma distsiplineerin ennast, ma olen avatud inimeste, ma olen sõbralik nendega, ma tunnen ära avatud uksed, ma olen distsiplineerud, ma tein selle ihu pühaks, tähendab elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Amen. Ma olen selles paigas, distsiplineerin ennast, et Jumal saaks mind kasutada. Tead, ta saab kasutada. See oli nii tore, see oli nii kift. Mõtlesin, vau. Wow. Mis eesmärk sellel on? Kui Jumal saab kasutada, palju rohkem on eesmärki ja Jumal tahab sind kasutada nii palju. Ta on nii armunud sinusse. Ta on nii armunud sellesse maailmasse, Tallinnasse, inimestesse, sinu naabritesse, lastesse, noortesse, eakatesse. Ta nii armastab neid. Ja ta teab, et kui sina armastad neid sama Jumala armastusega, siis sina saad nii tult ja nii põnevust teis. Sa saad tunda seda 200% suur eesmärk on selle igapäeva tegevusel, kui sa saad selleks kanaliks, selleks tööriistaks muutud. Disipliin aitab sind. Disipliin suretab sinu enda tahte, mina tahte, minu soovid, minu tahe teha seda teist kolmandat ja arendada seda teist. Hei, see mina sureb, kui sul on vaimulikult disipliin nagu paast, palve, Jumalaga aega veetmine ja see, et kus igas kohas, kus sa kõnnid, sa ütled, Jumal kasuta mind. See on üks disipliin. See aitab sind. See tohutult aitab sind. Kui ma ei oleks arendanud välja 10 aastat tagasi, ma ei oleks öelnud, Jumal kasuta mind bussis, kasutab mind rongis, kasutab mind vabakal, kasutab mind trepikojas, kasutab mind skatepargis. Kui ma ei oleks neid lauseid hakkanud ütlema 10 aastat, iga nädal, ma ei oleks treeninud iga nädal, ma ei oleks täna siin. Ma väriseks iga olukorra jääks. Ma kahtleks, ma mõtleks, heitleks, väljendaks uskmatust iga võimalus ees, mis Jumal mulle annab. Aga see disipliin, iga nädal, Jumal, ma olen siin, kasuta mind. Iga nädal. Ja see on tohutu tööriist. Ma nüüd püüan mitte mõõdupuud teha, et see disipliin on, sellest saab midagi mõõta, et vaadake kui vägev vaimulik mend. Ei, nendes olukordades tihti ma kukun läbi. Nendes olukordades inimesed saadavad meid pikalt kuu peale ja pimedatesse kohtadesse on ka saadetud. Tihti nad jooksevad ära, mul tuleb kurbus, et ma tahan rääkida, mis sugu juhtus. Inimesed on haiget saanud. Nad vajavad armastust. Ja ma ei oska armastada neid. Ausalt, ma kukun läbi, ma ei oska armastada. Aga see on üks tööriist. Disipliin on üks tööriist. Et Jumal saaks meid kasutada. Ja ta tahab sind kasutada. Amen. Ja viimane punkt, väldi põgenemist. Tähendab, kuidas muutuda siis? Väldi põgenemist ja ülistustiim võib liituda. Tõmmame otsad kokku. Väldi põgenemist on oht muutuda legalistlikuks või siis, kui sa siis loed palju tunde ja lehekülge sa oled lugenud või teinud. Sellest me oleme rääkinud, see ei mõõda vaimulikust, pigem kasv, milliseks me oleme muutunud. Aga oht on ka oodata uut elufaasi, kui me peaksime hoopis hembama olemasolevat elufaasi. Kuna iga hetk on võimalus õppida, kuidas Jeesus elas kuningriigi elu. Sa võibolla oled tüdinud oma elufaasist ja mõtled, et tahaks ühte uut sessiooni oma elus. C.S. Lewis, kirjanik, on öelnud nõnda ilusasti, just neil rasketel aegadel palju rohkem kui tipphetkedel toimub kasvamine selliseks isikuks, keda tema tahab, et me muutuks. Kelleks tema tahab, et me muutuks. Just neil rasketel hetkedel. Su elufaas on võibolla mõnes raskes kohas. Sa võibolla küsid, miks mul on see suhe? Miks mul peavad need naabrid olema? Miks mul on selline finantsiline olukord? Miks mu elu on raske? Miks ma kaotasin töö? Miks ma lähen sellest kõigest täna läbi? Sa võibolla küsid, miks ma olen selles elufaasis? Ma olen kinni. Ma olen pihtide vahel. selleks, et sa muutuksid selliseks isikuks, nagu tema tahab. Amen. Emba seda elufaasi. Emba seda elufaasi, kus sa oled. Ära põgene sellest. Ära mõtle, et ah, kui ma saaks vaid siit olukorrast välja. Ah, kui ma saaks minna Austraaliasse või Hispaaniasse elama, kus rohi on rohelisem ja päike on soojem. Emba seda elufaasi, kus sa oled. Sest siis sa muutud selliseks, nagu tema tahab. Ja tead, kuidas sa embad seda või? Koos temaga. See ei ole nii ammatristis, ah, aja küll, ma kannatan ära selle karmi aja. Ei, püha vaim. Mida sina tahad teha? Kuidas sina tahad teha? Mis on sinu mõttes? Mida sina ütled? Kuidas sina ütled? Sest pühas vaimus on hingamine. Amen. Ta tahab sind muuta. Olukorrad meie elu ümber muudavad. Ja teine kord need on väga rasked olukorrad. Need väga kohutavad elukorrad. Ja mõni teist läheb läbi leinast. Ma nägin ka ülistuse ajal küünalt ja siis sümboliseerib tihti leina ja sa võib-olla oled kaatanud kellegi. Aga ma julgen sulle öelda, et parim leina trösti ja on püha vaim. Mina ei oska ilusat sõnu öelda. Mina ei oska sind lohutada nii, kuidas püha vaim seda teeb. Tema teeb seda väga hästi. Sa saaksid leinas kogeda trösti, mida püha vaim unikaalselt annab. Teeb seda nii hästi, et sa tõeliselt tunned ennast lohutatuna. Tõeliselt tunned ennast lühest ehitatuna. Ükstas puha, kui keeruline olukord on elus, kus sa läbi lähed, püha vaim oskab siin selles aidata, lohutada ja olla sinu kõrval. Ükstas puha, mis olukord on. Sest Jumal on maailma loonud ja armastanud maailma ja ta näeb globaalset olukorda iga sekund samaaegselt. Ta on tuttav nendega. Kristus oli tuttav kannatustega. Kristus muuses kannatas kõige enam. Kui me üldse vaatame risti ajaloo, ütleme inimkonna ajaloo surmamise meetodeid, erinevaid meetodeid saetakse pooleks, põletatakse tuleriida, sõidakse teerulliga üle, aga rist, Rooma impeeriumi rist, millel inimene hukati, on üks valusamaid, üks piinarikkamaid hukkamise meetodeid. Ja kui sa mõtled, et te ei tea, millest ma läbi näen, Jumal, sa ei mõista mind. Jeesus mõistab, sest ta oli tegelikult ise läbi läinud kõige hullemast, kõige kohutavamast piinast. Ja seal ta otsis püha vaimu tuge. Ja selles hetkedes ta on sinu kõrval. Pühakiri isegi ütleb selle, seda, et ta on sinu jaoks täiuslik lohutaja. Ja ma julgustan sind täna, tõsiselt julgustan sind täna haarama kinni igas olukorras pühast vaimust. Ma tunnen, et Jeesus tahab meid millegist välja tõmmata ja ma tunnen, et see on tegelikult üks see on haare, mille sees on Kristuse kogudus Eestimaal laiemalt on religioossus. Ja ma selgitan kohe, mis see tähendab. Afganistanis või Iraanis või Süürias või kuskil nendes maades Põhja-Koreas, kui inimene läheb Jumalast rääkima, siis tänaval näiteks riskib oma eluga või vangistusega. Nüüd, kui mina lähen tänavale rääkima, siis suure tõenäosusega inimene saab terveks ja saab päästetud. Keegi mind vangi pane, midagi eriti juhtu. Aga ometi me ei lähe. Ja need vennad seal Iraagis, need lähevad. Mis värk on? Miks nemad lähevad, kui mitte kartes vangistust või hukkamist, aga meie, kelle tõenäoliselt mitte midagi juhtu, pigem head juhtub, inimesed saavad õnnistatud, päästetud, vabaks. Aga me ei lähe. Me ei astu kontakti selle maailmaga. Mis värk on? Religioossus. Religiooni vaim on vaim, mis tahab, et me oleksime preokupeeritud kristliku tegevusega, aga hoiaks hingedest eemal, nii kaugel kui võimalik. Tal on hea meel, kui kirikus me laulame, plaksutame, me saame terveks. See on väga hea. Püha vaim teeb seda. Religiooni vaim on las siia see jääbki. Ärme kunagi päästä neid. Teate, et Eestis on 2% umbes uuesti sündinud inimesi. Ma võin eksida. Suurusjärk võib olla seal samas. 98% ei ole uuesti sündinud. Nad ei tea Jumalat. Nad ei ole päästetud. Nad ei ole Kristuse verega lepitatud. Religiooni vaim tahab, et kiriku sees 2% oleks täis tegevusi, täis tervenemisi, täis ülistamisi, täis üksteise eest palvetamist. Sest religiooni vaim teab, et need 98% lähevad põrgusse ja jäävad saatane kiusata igavesest ajast igavesti. Selline on religiooni vaim. Ta hoiab meid eemale, et päästä inimesi. See on nyt natukene raske sõnum, aga ma tunnen, et me peame selle piiri tõmmama. Ma olen sellele vaimule vastu astunud. Ma tean, et see on põhjustanud igasugust poriloppimist. Iga kord, kui sa astud sellest välja ja püüad kellegile rääkida lootusest, sa tunned ise seda konflikti. Ja ma usun, me saame sellest jagu. Ma usun, me saame, murrame läbi sellest. See peab olema nii. See peab olema nii. See ei ole nii, et noor põlgond, noored ja lapsed on hullu täis ja panevad, tegutsevad. See ei saa olla nii ainult. Meie, kõik põlgonnad peavad saama üle sellest. Amen. Kõik põlgonnad peavad saama üle sellest. See aeg on läbi. See aeg on tõesti läbi. Ja ma kutsun meid ülesse muutumaks selliseks, milleks Jeesus tahab, et sa muutud. Sa oled fantastiline koos Jeesusega. Sa oled julge koos Jeesusega. Sa oled kartmatu koos Jeesusega. Sa ei karda konflikte. Sa ei karda armastust. Sa ei karda, kui sind taga kiusatakse. Sind minema saadetakse. Isegi võibolla vangistatakse. Sest Jeesus ei kartnud seda. See on Jeesuse vaim, kes tagakiusatud maades läheb armastusega nii kaugele, et riskides oma eluga. See on Jeesuse vaim nendes. Inimene võib oma jõust nii palju teha, aga Kristusega koos teeb rohkem. Amen. Me peame seljatama selle mugavuse ja selle religioossuse. Religioossus tähendab, et me oleme piisavalt vaimalikud. Kui me ülistame, loome piiblit, profeteerime, tervendame, teeme igasugud asju, aga hinged lähevad põrgusse. Religioossuse vaim kiitleb kõiges selles, mis toimub koguduse sees, ega nuta kadunud hingede järgi. Amen. Ma ei ütle, et see on halb. Koguduse sees asjad, elamnemine, Jumala rahva kasvamine, imed, tunnustähed, see on imeline. Aga saage aru, koguduse visioon Eesti ima rahva süda pöördunud Jumala poole ei teostu elu sees, kui me ei hakka puudutama kadunud südameid, kes seal on. Amen. Ja neid on seal. Neid on 98%. Nad vajavad kuulda Jeesusest. Nad vajavad kuulda sinu suust Jeesusest. Ei piisa sellest, et me kutsume Tim Hooli või Robert Morrise või Nathan Morrise, mis iganes. Ei piisa sellest. Sinna tulevad enamus usklikke. Käpud ei uskmatuid. Nendega ma ei võida Eesti maa rahva südant Jumala poole. Sinu läbi võidame. Äratanud usklik, kartmatu usklik. Tead, miks sa oled kartmatu, sest Kristus sinu sees on kartmatu. Mina olen arglik, ma olen introvert, ma olen nõrk, aga Kristus minu sees on suur. Ja Kristus minu sees on täis armastust. Kristus minu sees ei hooli tagakiusust. Seetõttu ma võin öelda, Kristus, ka sinu sees on fantastiliselt vapper. Sina oled fantastiliselt vapper, kui sa lubad Kristusel enda seas tegutseda. Amen. Kas sa usud seda täna? See on reaalne. Ma usun sellisesse kogudusse, kes on täis Kristust. See oled sina. See on võimalik. Sa suudad seda. Amen. Tõuseme palveks. Isa, ma tänan selle hommiku eest. Ma tänan, et muutus on võimalik. Ma tänan, et sa kutsud kõiki meid muutuma. Metamorfo, issand. Mitte lihtsalt teesklema, et me oleme muudetud. Mitte lihtsalt näiliselt olema vaimulikud, vaid päriselt väljendama seda, et me oleme Kristuse sarnased. Kristus on meie sees, paistab välja, elab seda kõike välja. Me tahame, et häid tegusid teha, sest see tekitab põnevust, see tekitab hasarti. Isa, aita meid tulla välja sellest kookunist, sellest nukkumisest, sellest ussist, et me saaks selleks liblikaks, issand. Sest see on meie kutse, issand, me oleme kutsutud sool ja valgus, me oleme kutsutud maailma valguseks, me oleme kutsutud olema just kui nagu lõvi juuda suguarust, issand. Ometi aita meil selleks saada, milleks sa meid oled kutsunud, sest see on see, mida Jumala rahvas on kutsutud käima. Las see sündida, las me kanduda sellesse ellu. Jeesuse Kristuse nimel, las see religioossus, see näiline teatarlus kaduda, jääda see meist maha, las me haarada kinni tõelisest elust, tõelisest Kristusest, kes läks päästma kadunud, kes armastas hingesid, kes ei rahuldunud ainult enda ja oma teiste sõprade muudetud eluga, vaid läks päästma kadunud Jeesus. Isa, ma palun, et tõesti sinu armu läbi me muutuksime sinu sarnaseks, nagu Paulus palus, et me muutuksime meelemuuendumise teel. Kristus meist saaks kuju Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.